Já, þetta merkileg fróðlega. En hvað voru, hvaða lög voru sungin? Það voru sungin gömlu lögin.
Það ég vissi manni nú ekki. Nei, það var nú frekar nýri lög. Jó, sumt gömlu lög sem voru sungin. Svo var þetta með ýmsum rikkjum og rikkjum og beygjum miklum sungið, sko. En það var eiginlega átakanlega þegar þær sátu sko eins og hálf bláar í framan að reyna að halda tóninum og pressast við að syngja sem hæðst. Halda læginu, en þá sprungu þær á læginu og reyndu þá að kvína einhverja tóna í staðinn. Það ekki hægt að lýsa því eins og raun og veru þetta var reglulega skoplegt frá skoplegu sjónamið séð, sko. Og það misti að mínum dómi alla helgi. Og þetta var gert meira af síðvenju og einhverju föstum reglum heldur en. Já, það náttúrulega hafði trú allt þetta fólk og fólk eftir föstum reglum.